κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Μάιρα Ξίδη ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον εκλεκτό σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο κύριος Κώστας Κυριακού, νομικός, πρώην πολιτικός κρατούμενος στην Αλβανία επί των καθεστώτων Χότζα, Αλία και Μπερίσα, συγγραφέας ένας εκ των κατηγορουμένων στη γνωστή ως δίκη των πέντε στα Τύρανα και ένας καλός φίλος της εκπομπής, γιατί έχουμε στο παρελθόν την περσινή χρονιά κάνει συζητήσεις από τούτο το βήμα για πολλά και σημαντικά στη σημεία της διαδρομής του στην Βόρεια Ήπειρο. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα Κυριακού, καλωσορίσατε. Θα πω στους ακροατές και στις ακροάτριές μας σε όλο τον κόσμο ότι η πρόσκλησή σας αφορά η συζήτηση η σημερινή που θα κάνουμε. Έχει ως αφετηρία το γεγονός ότι είστε, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος εκτός Ελλάδας Έλληνας που προτείνεται από κοινοβουλευτικό κόμμα στην Ελλάδα για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και αυτή είναι μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί πρώτον είναι, είπαμε, για πρώτη φορά που προτείνεται ένας εκτός Ελλάδος Ελλήνων για το συγκεκριμένο αξίωμα, αλλά από την άλλη μεριά έχει τεράστια σημασία διότι αφορά και σε μια εμπερίστατη συνιστόσα του ελληνισμού επί Μακρόν. Είπα νωρίτερα ότι ήταν πολιτικός κρατούμενος επί δεκαετία στις χειρότερες φυλακές στο Σπάτς, στο κάτεργο της Αλβανίας του Χότζα, και στη συνέχεια με πολλές άλλες διώξεις. Θα τα πούμε. Σας καλωσορίζω με αγάπη και πάλι στο ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και εδώ στο στούντιο της εκπομπής.
Ευχαριστώ Θανάση, κύριε Θανάση, εσένα και την εκπομπή σας.
Είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσω, όταν σας γνωστοποιήθηκε από το κοινοβουλευτικό κόμμα Νίκη η απόφαση να προταθείτε ως υποψήφιος από το συγκεκριμένο κόμμα για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι η πρόταση έχει τεράστια σημασία. Δεν έχει κανείς μας την ψευδέστηση ότι θα μετατραπεί και σε εκλογή. Γνωστό είναι τα κοινοβουλευτικά κόμματα ποιους ακριβώς έχουν προτείνει, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να ακούσουμε πώς το δέχτηκε ο ίδιος ο Κώστας, ο Κυριακού, την συγκεκριμένη πρόταση από το κόμμα Νίκη.
Ναι. Όπως είπατε, κύριε Θανάση, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτριο Νατσιό. Ήταν έμπνευση δική του, ήταν θέλημα Θεού, ήταν φώτιση δική του. Αυτός πρότεινε στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πατριωτικού Δημοκρατικού Κινήματος Νίκη το όνομά μου και το αγκάλιασαν όλοι, παμψηφοί το δεχτήκανε όλοι, και αυτό βέβαια είναι μεγάλη τιμή, όπως είπατε, και ευθύνη. Είναι, όπως είπατε, μετά από 110 χρόνια έγινε μια τέτοια πρόταση από ένα πατριωτικό κίνημα. Μακάρι να έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια. Όταν λέμε 110 χρόνια, εννοούμε με την σύσταση του νεοσύστατου αλβανικού κράτους το 1912-13 και με τους Βαλκανικούς πολέμους. Από τότε δεν έχει γίνει τέτοια τιμητική πρόταση σε κανέναν Έλληνα βορειοϋπηρώτη. Αυτό είναι, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Από την άλλη τη μεριά δίνει νόημα και δίνει νόημα σε αυτό που λέμε ότι ο ελληνισμός δεν περικλείεται στα στενά σύνορα του κράτους, γιατί αν το πάρω μέση εδώ στα στενά σύνορα της Ελλάδας, της αγαπημένης μας πατρίδας, είμαστε 10 εκατομμύρια, αλλά είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι οι Έλληνες που είναι εκτός πατρίδας. Εμείς που τυχαίνει να είμαστε συνέχεια της μητέρας πατρίδας, συνέχεια εδαφική μιλάω, δεν είμαστε κάπου ξεκομμένοι μακριά, αυτό έχει μεγάλη σημασία με την πρόταση που έτυχε να είναι στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ πάλι, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια το πατριωτικό κίνημα Νίκη και θέλω να δηλώσω απερίφραστα στον ελληνικό λαό ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ με όλες μου τις δυνάμεις την αγαπημένη μας πατρίδα προκειμένου να αποτελεί παράδειγμα ελευθερίας και δημοκρατίας. Διότι δημοκρατία χωρίς ελευθερία δεν νοείται. Έτσι μεγάλωσα. Πώς να το πούμε, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας μας είναι το παρελθόν του, είναι η ιστορία του. Έτυχε εμένα να με βάλουν φυλακή γιατί εκδήλωνα τα ελληνικά
δεν
μου
αισθήματα. Δεν έτυχε να σας βάλουν φυλακή, εκδηλώνατε τον ελληνισμό ακριβώς και ναι, γι' αυτό το λόγο.
Γι' αυτό το λόγο με βάλαν από τα 18 μου. Όπως είπατε κι εσείς, την απάνθρωπη καταδικαστική απόφαση, γιατί παιδάκια ήμασταν και εγώ και οι φίλοι μου που μας δίκασαν, την έκτισα αυτή την ποινή στο σκληρότερο στρατόπεδο και βάσει διεθνών εκθέσεων μυστικών υπηρεσιών και πρώτα τη CIA, αυτό το στρατόπεδο ήταν το σκληρότερο στρατόπεδο στον κόσμο. Είναι από ομολογίες αξιωματούχων Αμερικανών. Εκεί μας πετάξανε, εκεί έκτισα τα 9 χρόνια δουλεύοντας σκληρά σε ορυχεία. Βγαίνοντας από εκεί δεν έκατσα με τα χέρια σταυρωμένα, έκανα το χρέος στην πατρίδα, αυτό το δρόμο διάλεξα, έτσι με φώτισε ο Θεός. Αν έχω κάτσει δηλαδή με τα χέρια σταυρωμένα, θα πεις ήμασταν στιγματισμένοι, γιατί αν φυλακίζουν μια φορά στις δικτατορίες τις ανατολικές και περισσότερο στην αλβανική δικτατορία, θα στιγματίζονταν όλη η φάρα, θα τους κυνηγούσαν όλους με διάφορους τρόπους. Αυτό το ξεχωριστό που μπόρεσα να κάνω εγώ σε συνεργασία με τους φίλους μου, τον Ηρακλή Σύρμο, αείμνηστη τώρα, τον Θεόφιλο Γκίκα, είναι που συμφωνήσαμε να στέλνουμε μηνύματα στη μητέρα πατρίδα. Γιατί ανησυχούσαμε πολύ, γιατί φεύγανε τα αδέρφια μας που έρχονταν στον τόπο μας τη δεκαετία του 80, φεύγαν γελασμένοι ή τουλάχιστον τους λέγαν τόσα ψέματα οι συνεργάτες του κόμματος που εμείς μπουχτίσαμε, και όταν ακούσαμε ότι οι ελληνικές εφημερίδες και δυστυχώς η αριστερά της Ελλάδας, οι οποίοι είναι αδέρφια μας, δεν το αμφισβητούμε, είχαν τέτοια αντίληψη λανθασμένη ότι στην Αλβανία είναι μοντέλο του σοσιαλισμού, ακριβώς, ότι εμείς ζούμε και βασιλεύουμε, ότι έχουμε όλα τα δικαιώματα. Και μετά από επισκέψεις, όταν ακούγαμε στα ραδιόφωνα ότι βγάζαν τέτοια άρθρα στις εφημερίδες, αποφάσισα να δράσω και έστειλα μηνύματα στην μητέρα πατρίδα. Μισό με αδέρφια.
Τώρα εδώ, γιατί σήμερα η εκπομπή, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, έχει για πρώτη φορά την δυνατότητα αυτό το σημείο της ιστορίας να το φωτίσει. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με την βοήθεια της αγαπητής Μάιρας Ξίδη, την κυρία Χρυσούλα Τοπαλίδη από την Κοζάνη της Δυτικής Μακεδονίας. Κυρία Τοπαλίδη, καλωσορίσατε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είπα ότι έχουμε τη δυνατότητα να φωτίσουμε με τη βοήθειά σας μια εξαιρετικά συγκινητική πτυχή της ιστορίας που επιβεβαιώνει αυτά τα οποία προηγουμένως ο κύριος Κωνσταντίνος Κυριακού είπε. Αποφασίσαμε να κάνουμε προσπάθεια να ενημερώσουμε τη μητέρα πατρίδα για αυτά τα οποία τραβούσαμε εμείς. Εσείς βρίσκεστε κάποια στιγμή στην Αλβανία, βρίσκεστε κάποια στιγμή στην Βόρεια Ήπειρο και εκεί σας έχετε μια συνάντηση, γίνεται μια προσπάθεια σαν αυτή που περιέγραψε νωρίτερα από τον Κώστα Κυριακού, και αναλαμβάνεται με προσωπικό κίνδυνο να φέρετε αυτό το μήνυμα εδώ. Θέλετε, σας παρακαλώ, να μας το περιγράψετε.
Βεβαίως. Το 1987, εγώ, ο σύζυγός μου, η κουνιάδα μου και ο Μπατζανάκης μου πήγαν κλειστά τα σύνορα, πήγαμε στην Αλβανία. Γιατί ο Μπατζανάκης μου, η καταγωγή του, όχι, η επιρροή ήταν οι παππούδες του και ήθελε να δει αυτά τα εδάφη. Πήγαμε στην Αλβανία για 4-5 μέρες, μας γυρίσαν παντού. Mm-hmm. Ήταν δύσκολα, ήταν τέλος πάντων, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Την τελευταία μέρα σταματήσαμε στο Αργυρόκαστρο για μισή ωρίτσα και κατεβήκαμε να κάνουμε μία βόλτα. Ο κουμπάρος μου, γιατί ο Κώστας ο Κυριακού είναι κουμπάρος μου, είναι
αδερφός μου. Έγινε στη συνέχεια, ναι, ναι.
Καθόταν στην πλατεία και δεν έχω δει τόσο πονεμένο, τόσο... πώς να το περιγράψω άνθρωπο. Τέλος πάντων, εγώ με την κουνιάδα μου περπατούσαμε, κάναμε μία βόλτα στο Αργυρόκαστρο. Κάποια στιγμή μας πλησιάζει, αφού μας χαιρετάει, ρωτάει τι ψηφίζετε στην Ελλάδα. Εγώ του λέω πάντως πολύ καλύτερο από αυτό που έχετε εσείς εδώ. Και τότε πήρε το θάρρος και μου λέει καπνίζετε. Βγάζω να του δώσω τσιγάρο γιατί καπνίζω. Και μου λέει σας παρακαλώ κυρία μου, δώστε μου το πακέτο σας όπως είναι. Πάρτε το δικό μου, αλλά κρύψτε το καλά, σας παρακαλώ κρύψτε το καλά μέχρι να πάτε στην Ελλάδα. Το πήρα. Όταν έφτασα στο λεωφορείο, τέλος πάντων, έσκυσα τον νεσισέρ μου και έκλειψα πολύ καλά το πακέτο με τα τσιγάρα που μου έδωσε. Υποτίθεται ότι ήταν τσιγάρα. Αφού περάσαμε στην Ελλάδα, άνοιξα το πακέτο, μέσα είχε 3 γράμματα. Ένα απευθυνόταν σε μένα, στον άγνωστο Χ, και ξεκινούσε το γράμμα του. Αγαπητέ κύριε ή κυρία, με συγχωρείς που σε βάζω σε κόπο, αλλά αν θέλεις, κάνε μου αυτή τη χάρη. Πιστεύω καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνο είναι για μένα που κάνω αυτό το γράμμα. Αν με μυριστούν οι Αλβανοί, τότε σχάθηκα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πρόσεξε και μην δημοσιευτεί πουθενά το όνομά μου. Το πήρα, το διαβάσαμε, το ξαναδιαβάσαμε. Ήρθαμε στην Κοζάνη. Δεν μπορέσαμε για μήνες να κοιμηθούμε, να συνειδητοποιήσουμε. Δεν είχα καταλάβει ότι δίπλα μας υπάρχει τόσο δυστυχία, τόσο κοντά μας. Mm-hmm. Και ότι η Βόρειος Ήπειρος. Ήταν τρομερά αυτά που ζήσαμε εκεί και είδαμε. Μετά καταλάβαμε τι γινόταν και τι δεν γινόταν. Κινητοποιήσαμε εδώ φίλους μας, κληρικούς, τους δικηγόρους. Είχε και ένα γράμμα που απευθυνόταν με 6 σελίδες στη θεία του στην Αμερική και έγραφε μέσα όλα αυτά που τραβούσε και ένα γράμμα ακόμη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εγώ με ένα φίλο μας δικηγόρο, τον κύριο Κρυγιόγλου, προσπάθησα να το δώσω, να το στείλω. Κινητοποιηθήκαμε. Και παρόλο που στο γράμματά του που τα διάβασα και αυτά που πήγαν στη θεία κλπ. Έγραφε ότι δεν θα φύγει από τη Βόρειο Ήπειρο, γιατί θα βάζει σε κίνδυνο τους δικούς του, γιατί δεν μπορούσε να αντέξει εκεί. Ήρθε. Πριν να ανοίξουν τα σύνορα, ήρθε στην Ελλάδα.
Δραπέτευσε, ήρθε στην Ελλάδα και συναντιέστε.
Ήρθε στην Ελλάδα, συναντιόμαστε στην Αθήνα, γιατί θέλω να σας πω ότι αλληλογραφούσαμε όλο αυτό τον καιρό.
Μάλιστα.
Εγώ φυσικά, το πατρικό μου είναι Χαραλαμπουπούλου. Αυτό το όνομα φαινόταν εκεί και μου έγραφε στο γράμμα δεν πρέπει να γράψω το όνομά μου. Το Χρυσούλα το έγραφα πραγματικά και χρησιμοποιούσα Κωνσταντινίδου το επίθετο της κουνιάδας μου. Της συνυφάδας μου μάλλον. Και είχαμε αλληλογραφία αυτά τα χρόνια με αυτό το επίθετο. Βρεθήκαμε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, δεν περιγράφεται αυτά που ζήσαμε, αυτά που είπαμε, αυτά που κάναμε. Που...
Μάλιστα.
Και από τότε είναι μεγάλος αγώνας. Ο κουμπάρος μου
στη συνέχεια, γίνεται κουμπάρι, λέτε.
Τον
Στεφανό,
βαφτίσατε
τον Άγγελο.
Τον Άγγελο, όχι, γιατί ήθελα να βαφτίσω τον Παναγιώτα, αλλά ήταν ακόμη στην Αλβανία και δεν γινότανε.
Μάλιστα.
Όταν μπόρεσε να έρθουν, βάφτισα τον Άγγελο.
Θέλω
και
να σας...
από τότε είμαστε αδέρφια, φίλοι, γιατί εκεί μου γράφει μέσα στο γράμμα, μπορώ να το διαβάσω.
Βεβαίως.
Είναι στο χέρι σου, γονάζει, τόσο παρακαλώ, κάνε αυτό το καλό και δεν θα σου κοστίσει πολλά παραπάνω, παρά μόνο λίγα χρήματα για το φάκελο και τα γραμματόσημα. Θα σου είμαι υπόχρεος για ολόκληρη τη ζωή μου και αν το θέλεις εσύ, αδερφός σου, φίλος σου και παντοτινά τίμιος άνθρωπος. Και αυτά είναι τα λόγια του κουμπάρου μου και αυτός είναι ο κουμπάρου μου, ο τίμιος άνθρωπος. και τελειώνει σκλαβωμένος με το ηπειρό της Κώστας Κυριακού στο γράμμα που απευθύνεται σε μένα, στον άγνωστο Χ.
Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μαζί σας για ώρες. Θέλω να σας ρωτήσω, όταν ακούσατε ότι προτείνετε από κάποιον πολιτικό φορέα για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, πώς αισθανθήκατε, αγαπητή μου?
Νιώθω πολύ περήφανη και πραγματικά το αξίζει ο κουμπάρος μου αυτό, γιατί πέρασαν 38 χρόνια από τότε που τον ξέρω και δεν σταμάτησε να παλεύει, δεν σταμάτησε να προσπαθεί για αυτό τον τόπο εκεί, να γράψει.
Να μιλά.
Το πρώτο του βιβλίο, ο Ελεύθερος Φυλακισμένος, έκανε την παρουσίαση εδώ στην Κοζάνη, στο μαγαζί μας, με μεγάλη επιτυχία. Έγραψε πολλά βιβλία, αφιλοκερδός, όλα αυτά δεν έχει κάποιο σκοπό χρηματικό σε αυτά, αλλά να μάθει ο κόσμος τι γινόταν και τι γίνεται. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό και το κουμπάρος μου πρέπει να είναι περήφανος, άσχετα από το αποτέλεσμα.
Είναι εδώ και θα σας πει.
Με γύρισες, αγαπητή αδερφή μου κουμπάρα, τόσα χρόνια πίσω, στα χρόνια της σκλαβιάς αλλά και της χαρμολύπης, τη στιγμή που σας είδα και σας έδωσα, μπόρεσα και έδωσα αυτή την επιστολή. Ήστανε η μόνη που επικοινώνησα με τη στιγμή που πήρε την επιστολή και συνέχισαμε μετά και μέχρι σήμερα. Ενώ άλλες επιστολές που έχω δώσει και έχω φύγει, δεν έχω μιλήσει. Είμαι περήφανος, ήταν θέλημα Θεού που σας γνώρισα. Εύχομαι, τι να πω, τα καλύτερα. Αυτός είναι ο Έλληνας, αυτές είναι οι Ελληνίδες. Στο πρόσωπό σου αυτούς βλέπω εγώ. Ασχέτως που υπάρχουν και άλλοι αδιάφοροι και όπως είπα πριν λέγαν μοντέλο σοσιαλισμού και ζούμε και βασιλεύομαι, αλλά ο βασικός Έλληνας και Ελληνίδα είστε εσείς. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Εγώ συγκινήθηκα πολύ και δάκρυσα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Θέλω να πω κάτι ακόμη.
Βεβαίως να
μετά
πείτε.
Από χρόνια επισκεφτήκαμε την Αλβανία με τον άντρα μου όταν ανοίξαν τα σύνορα πια και πήγαμε στη Δερβιτσένη, στο χωριό του κουμπάρου μου. Εκεί γνωρίσαμε και τα αδέρφια του και την υπέροχη μάνα του, τη μάνα του κόσμου, δεν υπήρχε αυτή η γυναίκα. Και μετά ο άντρας μου έκανε την πρώτη καμπάνα, το θυμάται ο κουμπάρος μου, αυτό δεν υπήρχανε.
Βεβαίως.
Την πρώτη καμπάνα που χτύπησε ξανά στο χωριό, την έστειλε από εδώ στο χωριό του κουμπάρου μου, στη Δερβίτσα.
Στη Κίμηση Θεοτόκου, ναι.
Είμαι πολύ περήφανη.
Και εμείς είμαστε περήφανοι και για τους δυο σας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Και σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την καλοσύνη για αυτήν την δημόσια κατάθεση για πρώτη φορά που γίνεται
για
από
πρώτη φορά, είναι πραγματικά.
Την ΕΡΤ και την Φωνή της Ελλάδας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.
Να είστε καλά όλοι, να είστε χαιρετισμούς.
Η κουμπάρα μου τα ζει αυτά τώρα. Τα ζει και όλο το βράδυ, θα κάτσει άϊπνη σήμερα. Τη γνωρίζω, είναι η αδερφή μου.
Λοιπόν,
ευχαριστώ.
Πολύ σημαντικό και θα έλεγε κανείς ότι η συγκεκριμένη πτυχή της ιστορίας δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο πορευόσασταν τότε οι Έλληνες στην Βόρεια Ήπειρο, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Κυριακού.
Με επιτρέπεις εδώ να κάνω μια παρέμβαση. Όταν οι μυστικές υπηρεσίες της Αλβανίας με τον τρόπο το δικό τους καταλάβανε ότι η Χρυσούλα Κωνσταντινίδου που έστελνε με το όνομα της μάνας μου, στο όνομα της μάνας μου επιστολές και δέματα, πώς το αντιλήφθηκαν δεν ξέρω, ότι δεν είναι ανιψιά, δεν είναι κόρη της θείας μου που παρουσιάζονταν, ήθελαν να έκαναν ένα παιχνίδι. Αυτό ήταν που με ανάγκασε εμένα να δραπετεύσω. Ήθελαν να ερχόταν η Χρυσούλα ως επισκέπτρια και εκεί δήθεν θα ανακάλυπταν, θα αποκαλύπτονταν ότι είναι μια άνθρωπος των ξένων μυστικών υπηρεσιών και εδώ ο Κυριακού με την παρέα του είναι συνδεμένος με μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Εκεί θα γίνονταν ένα σκάνδαλο, θα εκτελούσαν κάποιον από εμάς και την κυρία, την αδερφή μου τη Χρυσούλα θα την ταλαιπωρούσαν κάμποσο, αλλά θα έρχονταν πάλι στην Ελλάδα. Αυτό τους έσκασε στο χέρι, αυτό ήταν που με ανάγκασε να δραπετεύσω γιατί δεν μπορούσα να πάταγα τους αγώνες μου που ήμουν όλη τη ζωή και ήρθα στη μητέρα πατρίδα.
Και ειδοποίησες κιόλας να αποφευχθεί. Έχει σημασία τώρα και θα μου επιτρέψεις να ακούσουμε έναν από τους συγχωριανούς, από τους συμπατριώτες σου.
Μια χαρά.
Είναι ο Μάριος Λίπες.
Ο συγχωριανός μου.
Συγχωριανός σου. στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μάριε, καλώς όρισες.
Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Θέλω να σε ρωτήσω για τον Κώστα Κυριακού, τον συγχωριανό σου πρώτα-πρώτα, και δευτερευόντως, πώς αισθάνθηκες όταν έμαθες ότι κάποιο από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Ελλάδας στο πρόσωπό του τιμά κάποιους αγώνες και μια ιστορία?
Καταρχάς ήταν πολύ ευχάριστο το γεγονός αυτό που επιλέξαν στο πρόσωπο του συγχωριανού μου τον Κώστα του Κυριακού να είναι υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, γιατί δεν υπάρχουν σήμερα αξιόλογοι ανθρώποι σαν τον Κώστα, με το σθένος, το χαρακτήρα του, την αγάπη και την αφοσίωση για την πατρίδα. Έχει δώσει όλη τη ζωή του για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για το έθνος, και έπρεπε κάποια στιγμή και πρέπει να συνεχίσει η ελληνική πολιτεία και το έθνος να του βρίσκεται δίπλα του και να τον ανταμείψει για όλα αυτά που έχει κάνει για την πατρίδα και το έθνος.
Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στον Κώστα τον Κυριακού μια τέτοια προσέγγιση περί ανταμοιβών. Είναι μια προσωπική του διαδρομή, γιατί, αγαπητέ μου Μάριε, τον Κώστα τον πρωτογνώρισα αγέροχο κατηγορούμενο στη δίκη των Πέντε στα Τύρανα, με ένα τέτοιο τρόπο να αντιμετωπίζει όλη εκείνη την απίστευτη σκευωρία, και πραγματικά στη συνέχεια στην πορεία του εδώ στην Ελλάδα είδα ότι το παράδειγμα είναι το μόνο που τον ενδιέφερε. Θέλω να σε ρωτήσω σε ποιο βαθμό αυτό το παράδειγμα έχει επηρεάσει κι άλλους. Έχει επηρεάσει, φρονηματίζει τους νέους ανθρώπους, και εν πάση περιπτώσει σε ποιο βαθμό αυτά τα οποία είχατε στην ψυχή σας και τότε παραμένουν ζωντανά και τώρα, ως σε ό,τι αφορά στα δίκαια και στα δικαιώματα του ελληνισμού εκεί στη Βόρεια Ήπειρο.
Ο Κώστας είναι ένας ήρωας για μας, νέος που λίγο πολύ το γνωρίζουμε, για όλα αυτά που έχει κάνει για το έθνος. Έχει εξοριστεί, έχει φυλακιστεί, έχει απανεχθεί τα πάντα και συνεχίζει να το κάνει ακόμη και σήμερα, από όποιο μετερίζει και αν βρίσκεται. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Κώστα σήμερα που να μας μεταλαμπαδεύσουν την αγάπη του για την Ελλάδα. Είναι λίγοι σήμερα, κύριε Χούπη.
Μάλιστα. Μάριε, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Κατά τεκμήριον έχω την αίσθηση ότι εξέφρασες τη φωνή, την ψυχή, τη σκέψη των συμπατριωτών σου σε αυτό το περήφανο κεφαλοχώρι της Βορείου Ηπείρου, στην Δερβιτσάνη. Να σου ευχηθώ και σένα καλή δύναμη και να συνεχίσετε, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι εμφορίστε από αυτές τις σκέψεις και από αυτά τα ιδανικά, το δημόσιο παράδειγμά σας εδώ σε έναν τόπο ο οποίος και πρέπει να βρει τον προσανατολισμό του απέναντι στην υποστήριξη των δικαίων και των δικαιωμάτων του ελληνισμού εκεί, αλλά και γενικότερα το βηματισμό του στο σύγχρονο περιβάλλον. Σε ευχαριστώ θερμά, Μάριε Λίπες.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Και ο Κώστας θέλει να σε ευχαριστήσει πριν κλείσεις.
Απλά τον ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι. Μου δίνει δύναμη εμένα και όλων όσοι αγωνιζόμαστε, ότι οι νεότεροι συνεχίζουν και θα συνεχίσουν τον αγώνα για την ύπαρξη αυτού του ηρωικού ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. Ευχαριστούμε, Μάριε.
Κύριε Χούπη,
Βεβαίως.
Να κάνω μια τελευταία δήλωση. Θα ήθελα να πω ότι είστε πραγματικά πολύ αξιόλογος και πολύ ενωτικός για το έθνος από το μετερίζει που δίνετε από την εκπομπή σας. Και θα ήθελα και άλλοι συνάδελφοί σας να το κάνουν αυτό. Να συνεχίσουν να ενώνουν το έθνος και όχι να το δικάζουν. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστούμε. Θέλω στο σημείο αυτό, αγαπητέ μου Κώστα Κυριακού, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε. Έχεις έρθει στην Ελλάδα, εμφανίζεσαι στην οικογένεια του Παλίδη, τους λες προς Θεού μην επισκεφτείτε την Αλβανία και στη συνέχεια κατεβαίνεις στην Αθήνα.
Ναι. Ήρθα στην αδερφή του πατέρα μου. Mm-hmm. Η αδερφή του πατέρα μου έχει δραπετεύσει στην Ελλάδα μαζί με τον αδερφό του πατέρα μου. 7-8 μήνες αργότερα ο αδερφός του πατέρα μου, το 1944. Mm-hmm. Όταν με είδε, βγήκε ήλος για αυτή, μου λέει, βλέπω τον αδερφό μου, τον Κυριάκο μου. Λέει, βλέπω τον αδερφό μου μετά από 45 χρόνια. Μη μου φύγεις από κοντά. Ναι, αλλά εγώ είχα άλλα στο μυαλό μου. Θα έφευγα από κοντά της, γιατί έπρεπε να έτρεχα να ενημέρωνα. Και γι' αυτό το σκοπό έφυγα. Και έφυγα από κοντά της, έτρεξα παντού.
Όταν λέμε παντού, χτύπησες πολλές πόρτες, αγαπητέ μου Κώστα Κυριακού τότε. Και τους έλεγες ότι ο ελληνισμός έχει πρόβλημα.
Αυτό
είναι,
έκανα.
Είναι αλυσοδεμένος εκεί.
Αυτό έκανα από την πρώτη στιγμή. Πήγα παντού. Είχα έναν καλό συγχωριανό μου, ο οποίος είχε φύγει και αυτός από το 43, Χρήστος Παπαδόπουλος λέγονταν. Γέρος αυτός. Mm-hmm. Χαίρουντανε, με έπαιρε, έβγαζε φτερά να πούμε και με πήγαιναμε πόρτα-τε-πόρτα. Υπηρεσίες παντού να πούμε και τους έλεγαμε την κατάσταση. Ακόμα και όταν θα πήγαινε ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν τότε υπουργός εξωτερικών, επίσκεψη στη Βόρειο Ήπειρο και θα πήγαινε και στο χωριό μου τη Δερβιτσάνη, έστειλα ένα γράμμα στο Υπουργείο Εξωτερικών και του έλεγα πώς να ξεφύγει από το πρόγραμμα που θα του φτιάξουν οι Αλβανοί. Να, αμέσως που θα βγει από αυτό το λεγόμενο σπίτι του λαού που το λέγανε αυτοί, θα πάρει δεξιά και θα βγει στην εκκλησία Κοίμηση Θεοτόκου. Εκεί θα δει που είναι ένας στάβλος. Και πράγματι προς τιμή του το έκανε αυτό τότε. Αυτό έκανα παντού. Πήγα και Θεσσαλονίκη, πήγα και Ιγουμενίτσα, πήγα και Πάτρα, πήγα και Αγρίνιο, όπου είχε δραπέτες βορειοϋπειρώτες από τον παλιό καιρό. Πήγαινα, χτυπούσα πόρτες, τους έβρισκα. Αυτοί κλαίγανε, μου ρωτάγαν κάτι αν ήξερα για κάποιον συγγενή τους. Αυτό έκανα ως που άνοιξαν τα σύνορα.
Μάλιστα.
Μετά κάναμε την Ένωση Φυλακιστέντων, αμέσως που άνοιξαν τα σύνορα. Πιο επίσημα χτυπάγαμε πόρτες. Μετά γυρίσαμε πίσω στη Βόρειο Ήπειρο για να συγκροτήσουμε, να βοηθήσουμε την Ομόνοια, η οποία ήταν ένα δημιούργημα που για εμάς τους πρώην πολιτικούς κρατούμενους δεν ήταν γνήσιο δημιούργημα των αγωνιστών βορειοϋπειρωτών, γιατί τα ξέρουν καλά όλες οι υπηρεσίες και οι διπλωμάτες της Ελλάδας, ήταν δημιούργημα του Ραμί Ζαλία. Και ήταν δημιούργημα με τα στελέχη του κόμματος. Δεν ήμασταν εμείς κατά, ούτε να είχαμε έχθρες, ήθελαμε να τους ενώναμε. Γι' αυτό γυρίσαμε πίσω πολύ πρώην πολιτικοί κρατούμενοι, με πρωτοστάτη τον Ηρακλή Σύρμο και εμένα, και κάναμε εκεί αγώνες. Ένας από τους αγώνες, εκτός των άλλων που ενώθηκε η Ομόνοια, ήρθε στο καλό δρόμο, άρχισε να φωνάζει και για τη Χιμάρα, που μέχρι τότε δεν φώναζε, Κλειώς. Και για την Πρεμετή και για την Κοριτσά. Όπως πραγματικά ήταν παντού Βόρειος Ήπειρος. Mm-hmm. Σε αυτά απάνω ονομάσαμε και την πλατεία του χωριού πλατεία Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ομόφωνα όλο το χωριό και το δρόμο που πήγε ο Σαμαράς στην εκκλησία Αντώνη Σαμαρά και τον κεντρικό δρόμο Βασίλη Σαχίνη, αγωνιστής για την απελευθέρωση της Βορείου Ήπειρου, και αυτό το κέντρο που βάλαν το Σαμαρά να ακούσει τα τραγούδια και τους χορούς, κέντρο πολιτισμού Σεβασμιωτάτου Σεβαστιανού. Γιατί ήταν ο πολιτικός ηγέτης, εκτός από θρησκευτικός, έχει πάρει πάνω στο κορμί του όλο το βάρος της Βορείου Ήπειρου. Και έρχονται τώρα μετά από 30 χρόνια, ονομάζει την ίδια την πλατεία Οράμα, πλατεία Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και βάζει και προτομή. Που εμείς τότε για αυτή την πράξη φάγαμε το μεγαλύτερο ξύλο που μπορεί να φάει κάποιος. Στη δίκη των Πέντε με βασανίσανε εμένα, επειδή σε έτυχε να ήμουν δημογέροντας όταν Ακριβώς. ονομάστηκε η πλατεία, ότι ήρθα από την Ελλάδα με εντολές να ελληνοποιήσω αλβανικά εδάφη. Τότε στη ξυλώσανε, σβήσανε όλα τα ό,τι είχαμε γράψει εμείς στις γωνίες και τώρα τη βάλανε μόνοι τους. Μάλιστα. Αλλά κανένας δημοσιογράφος όμως, εκτός είναι απορία να κάνεις το σταυρό σου, βγήκε μια εφημερίδα που η αλήθεια πρέπει να λέγεται πάντα, όταν έκανε αυτό ο Ράμας, μια εφημερίδα που λέγεται «Ο Δρόμος της Αριστεράς» και ένα συνονόματος δικός μου, ο Γιώργος ο Κυριακού, έβγαλε άρθρο τι να σας πω, ατόφια τα πράγματα όπως έχουν γίνει τότε. Και είπε αυτή την πλατεία, την έχει ονομάσει ο Τάδε.
Φιλοξενήθηκε από τούτη την εκπομπή ο αγαπητός Γιώργος Κυριακού, όπως και ο εκδότης της συγκεκριμένης εφημερίδας.
Αυτή είναι η αλήθεια, ναι, πραγματικά.
Έρχεται κάποια στιγμή που αποφασίζει ο Κώστας να, με την σύζυγό του μετέπειτα, να κάνει οικογένεια. Πότε είναι αυτή?
Ναι, κοιτάξτε, η οικογένεια στην πραγματικότητα, το πρώτο μου παιδί γεννήθηκε στην Αλβανία το 88. Mm. Το δεύτερο παιδί γεννήθηκε, αυτό που βάφτισε η κουμπάρα μου.
Ενώ επίσημα.
Ναι, επίσημα, όταν αντάμωσα με την, σαν οικογένεια που έπεσαν τα σύνορα, την ημέρα που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μακαρίτης, επισκέπτονταν τη Βόρεια την Αλβανία, 11 Γενάρη του 1991, εξαναγκάζονται οι Αλβανοί και φωνάζουν τη γυναίκα μου και της δίνουν άρον-άρον διαβατήριο. Γιατί εγώ τους απειλούσα σε εισαγωγικά, τους προειδοποιούσα ότι δεν μπορούν ακόμα να πράττουν με τις νεοτροπίες του Στάλιν, να αφήσουν την οικογένειά μου ήσυχα, γιατί φώναζαν τη γυναίκα μου στην ασφάλεια και τους έλεγανε χώρισε το ζαγάρι, χώρισε αυτό το σκυλί, τον προδότη, γιατί θα σε πάμε εξορία αν δεν το χωρίσεις. Η γυναίκα μου βέβαια ήταν ίδια φάρα με εμένα. Δεν ρώταγε για τέτοια πράγματα. Τους προτιμούσε εξορία, να πούμε. Τέλος πάντων, και εκείνη την ημέρα φοβότανε μήπως η γυναίκα μου θα έβγαινε στο αυτοκίνητο του Μητσοτάκη μπροστά με το παιδί μου. Το οποίο
και
ήταν,
σου την έστειλαν στην
την
Ελλάδα.
Την έστειλαν στην Ελλάδα. Άρον. Και ο κύριος Κανέλος ήταν τότε πρόξενος στα Τύρανα. Φώναζε επίτηδες. Φώναζε το όνομα της γυναίκας μου επίτηδες κάθε μέρα. Της γυναίκας μου, του Σταύρου Γκούτζου, όλων των φυλακισμένων. Φώναζε τα ονόματα, ήξερε που δεν είχαν διαβατήριο, προβοκάριζε και έλεγε να περάσει μέσα η ευτυχία Κυριακού. Ο Σταύρος ο Γκούτζος, ο Τάδες. Κάποια στιγμή τη έδωσαν βίζα, όπως είπα.
1991.
Εγώ το 1991, να σε διακόψω, με περίμεναν με αγκαλές όλη η Χαλκίδα. Και όταν έρθε η γυναίκα μου, γύρισα πάλι στη θεία μου, γιατί έπρεπε να σταματούσα για λίγο τους αγώνες σε όλη την πατρίδα. Μόρθε η γυναίκα να πήγαινα στη θεία μου.
Θα πάμε στα Σκούρτα.
Α, ωραία.
Τώρα, στην Ιερά Μονή Αναλήψεως. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η μοναχή Αγνή από το συγκεκριμένο μοναστήρι. Η οποία ήταν στην Χαλκίδα, είναι ο άνθρωπος που σας στεφάνωσε. Την ευχή σας.
Του Κυρίου, να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που...
Ήσασταν στη Χαλκίδα τότε, καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης.
Μάλιστα. Ναι.
Θα μας θυμίσετε, σας παρακαλώ, τη συνάντηση εκείνη και το μυστήριο. Μάλιστα. Και τι μένει στην ψυχή σας, τι έμεινε στην ψυχή σας από εκείνο το σκηνικό.
Άκουσα τον Κώστα, τον οποίο το χαιρετώ, να είναι καλά και να έχει πολλές επιτυχίες στη ζωή του. Αναφέρθηκε στο 91. Mm-hmm. Το 91 που ανοίξαν τα σύνορα, ήμασταν από τους πρώτους που μπήκαμε στην Αλβανία και στο χωριό Δερβιτσάνη. Τότε όμως ο Κώστας δεν ήταν στη Δερβιτσάνη, ήταν στη Χαλκίδα. Mm-hmm. Είχε δραπετεύσει, είχε έρθει στη Χαλκίδα, αλλά επειδή ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ ήσυχος, δεν δημιούργησε κάποια κατάσταση στη Χαλκίδα. Ήρθε ένας άνθρωπος από τη Βόρειο Ήπειρο, είναι δραπέτης, να τρέξουμε να τον βοηθήσουμε, όπως έγινε στη συνέχεια. Γιατί στην εκκλησία μας, στον Άγιο Δημήτριο Χαλκίδας, στο Μητροπολιτικό Ναό, και στο πνευματικό κέντρο που τότε φτιαχνόταν, φιλοξενήσαμε όχι μόνο βορειοπυρώτες, Αλβανούς, χωρίς καμιά διάκριση.
Πολύ σωστά.
Έτσι λοιπόν τον Κώστα τον γνώρισα στη συνέχεια, αφού είχαμε πάει και στη Δερβιτσάνη και αφού είχαν έρθει στη Χαλκίδα και γίνονταν πολλά μυστήρια στο ναό. Οι άνθρωποι ήταν αβάπτιστοι, ήταν αστεφάνωτοι και με το γέροντά μας τον πατέρα Πολύκαρπο, πρωτοσύγκελο τότε την Μητροπόλεως Χαλκίδας, είχαμε μπει σε έναν αγώνα αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλουμε στο δρόμο του Θεού. Αυτοί βέβαια που το πίστευαν αυτό, που το ήθελαν πραγματικά. Mm-hmm. Ανάμεσά τους ήταν ο Κώστας με την Ευτυχία. Ο Κώστας λοιπόν μόνος του πήγε στον πατέρα Πολύκαρπο, πήγε στον Άγιο Δημήτριο και λέει θέλω να στεφανωθώ. Τότε μου το είπε ο γέροντας και είπα εγώ θα του στεφανώσω. Ήταν μια συγκινητική, πάρα πολύ συγκινητική στιγμή στη ζωή τους και στη ζωή μου και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Διότι είναι ένα ζευγάρι εξαιρετικό, ήταν άνθρωποι ήσυχοι, ταπεινοί, έγινε ένα πραγματικό μυστήριο. Ήταν τότε μικρούλα η κόρη τους, γύρω στα 3 χρόνια, 3 ετών, την είχαν αγκαλίτσα. Ήταν ένα μυστήριο πραγματικό και χαίρομαι γι' αυτό και χαίρομαι γιατί τους έχω στεφανώσει αυτούς τους ανθρώπους.
Τι συμβολίζει, είστε αγαπητή μοναχή Αγνή, περάσατε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγήτρια λυκείου.
Γυμνασίου. Μάλιστα.
Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα τυπικά προσόντα που περιγράφει το Σύνταγμα, το καταστατικός χάρτης της χώρας, αυτό το την έκφραση της ενότητας και της συνέχειας του ελληνισμού, στο πρόσωπο του Κώστα Κυριακού τα συνάντησατε?
Βέβαια. Τα συνάντησα και τα συναντώ και πιστεύω δεν θα σταματήσω να τα συναντώ. Ο Κώστας δεν βάζει τελεία. Ο Κώστας συνεχίζει. Συνάντησε έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε φυλακές, διώξεις, βασανιστήρια. Ήταν ένας αγωνιστής για την πατρίδα και την ελευθερία και κυρίως, και θα το τονίσω και αυτό, και για την Ορθοδοξία. Είναι σπάνιο αυτό.
Ακριβώς.
Αγωνιστής, χωρίς όμως να εκμεταλλευτεί, αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω, χωρίς να το εκμεταλλευτεί αυτό. Είστε στη Χαλκίδα. Εμείς προσπαθήσαμε να αγκαλιάσουμε όλους, βορειοπυρώτες και ακόμη είπαμε και Αλβανούς. Πολλοί ζητούσαν πολλά πράγματα, όσο μπορούσαμε τους δίναμε. Ο Κώστας δεν ζήτησε ποτέ τίποτα. Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει με τη δική του εργασία, με τη δική του δουλειά. Δεν εκμεταλλεύτηκε, το ξαναλέω, δεν εκμεταλλεύτηκε το ότι μπορούσε αυτός και στη Χαλκίδα να έχει τα πρωτεία με τους αγώνες που είχε κάνει. Όχι, δεν το εκμεταλλεύτηκε ο
Μέσα
ο
από τίμιο μόχθο, σας ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά που είπατε, αγαπητή μοναχή Αγνή.
Ναι.
Τις ευχές και τις προσευχές σας θα θέλαμε.
Θα ήθελα πολλά να πω γι' αυτόν, αλλά...
Το ξέρω, αλλά θα μιλήσουν και κάποιοι άλλοι στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή
Κώστα.
Ευχαριστώ την ευχή σου, κουμπάρα μου. Την ευχή σου.
Να είστε
ευχαριστώ.
Καλά. Να είστε
λοιπόν,
καλά.
Αγαπητέ...
Ο Κώστας πάντα προχωρεί με την ευχή του Θεού και την ευχή της Εκκλησίας μας. Να είστε καλά.
Τα περιέγραψε όλα η αγαπητή μοναχή Αγνή από την Ιεραμονή της Αναλήψεως που βρίσκεται στα Σκούρτα της Θήβας. Άρχισαν οι αγώνες, οι προσπάθειες εδώ στην Ελλάδα. Σας άκουσα νωρίτερα να αναφερθήκατε με ιδιαίτερο σεβασμό στον μακαριστό Μητροπολίτη εκείνη την εποχή Δρυνού Πόλεως Πογωνιανής και Κόνιτσας, τον αείμνηστο Σεβαστιανό. Θα ήθελα με δύο λόγια, τι έμεινε στην ψυχή από εκείνους τους αγώνες?
Από τους αγώνες του αείμνηστου Σεβαστιανού, καταρχήν είναι φανάρι, είναι αστέρι που μας καθοδηγεί ακόμα σήμερα. Ο λόγος του, η φλόγα του, το να είμαστε υπάγρυπνοι για να δικαιωθούμε δεν φεύγουν από την ψυχή μας και από το μυαλό μας. Αυτός ήταν ο γνήσιος αγνός πατριώτης της Εκκλησίας και του έθνους.
Μάλιστα. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τη βοήθεια της Μάιρας Ξίδη τον αγαπητό φιλόθεο και Μετσετζίδη από την Συντονιστική Φοιτητική Επιτροπή, βιάστηκα, τον κύριο Άγγελο Χρονόπουλο, τον απόστρατο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού και βατραχάνθρωπο, για τον από τον οποίο θα ρωτήσω, αφού τον καλωσορίσω, το παράδειγμα ενός αγωνιστή του βορειοπηρωτικού ελληνισμού, του Κώστα Κυριακού, που γίνεται γνωστό στην Ελλάδα. Πώς το εισπράττει ο ίδιος όταν τον γνωρίζει, και ως Έλληνας και ως τέλεχος τότε των ενόπλων δυνάμεων. Καλωσορίσατε, αγαπητέ κύριε Χρονόπουλε.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπη, καλησπέρα σας κύριε Κώστα. Καλή χρονιά σε όλους, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τις ευχές μου σε όλο τον απανταχού ελληνισμό που ακούει αυτή την υπέροχη εκπομπή που κάνετε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια για... Τι να πεις τώρα, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένα ζωντανός θρύλος, κυρίως για εμάς, οι οποίοι έχουμε περάσει από ένα μετερίζει, το οποίο λίγοι το έχουν διαβεί, όσον αφορά τις ειδικές δυνάμεις και δει τη μονάδα των βατραχανθρώπων. Τι να πω τώρα, όταν...
Πώς τον γνωρίσατε?
Τον κύριο Κώστα, πώς τον γνώρισα? Mm-hmm. Ήτανε, από Θεού ήταν το πώς τον γνώρισα, γιατί έλειπα ταξίδι, για να σου πω την αλήθεια, σε μια αποστολή. Η γυναίκα μου πήγαινε καθημερινά το παιδί στο σχολείο από ένα συγκεκριμένο δρόμο που περνούσε μπροστά από τον κύριο Κώστα ένας άνθρωπος με το... Μόνο που τον βλέπεις να διαβάζει. Είχε ένα εκτόπισμα και ένα κύρος ο άνθρωπος αυτός, όπως καθόταν στην καρέκλα του εκεί και διάβαζε μονίμως ένα βιβλίο. Περνούσανε μπροστά το παιδί, ξαναγυρίζανε φεύγοντας για το σχολείο. Και κάποια στιγμή το παιδί κάτι ρώτησε τη μητέρα του. Μαμά της λέει: Να ξέρεις με τους βαθμούς, τι θα κάνουμε που αν δεν μπορέσω και το οποίο. Και του λέγει η σύζυγός μου: Δεν πειράζει, αγόρι μου, και να, ό,τι βαθμό και να πάρει, το θέμα είναι η προσπάθεια. Και πήρε την πρωτοβουλία μόνος του, όπως άκουσε αυτή την ομιλία. Και γυρίζει και λέει: Αγόρι μου, λέει, έχει απόλυτο δίκιο η μαμά σου, που σου γυρίζει και σου λέει αυτά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να κάνεις. Εσύ κάνει όσο πρέπει να προσπαθήσεις. Και από εκεί και πέρα δεν τρέχει τίποτα. Όλοι πάνε μπροστά, όλοι προκόβουν. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πρώτο έβναυσμα. Οπότε η Ιλιάνα, η σύζυγός μου, έψαχνε να βρει η αλήθεια έναν τρόπο να μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο που τη είχε τραβήξει στην προσοχή, αλλά δεν μπορούσε, δεν τολμούσε. Οπότε πιάσανε την κουβέντα και αφού του είπε του κύριου Κώστα τι είμαι εγώ σαν σύζυγος που υπηρετώ στις δυνάμεις, που είμαι σε αποστολή και τα λοιπά. Ο κύριος Κώστας της έκανε δώρο το ελεύθερο φυλακισμένο, το βιβλίο το πρώτο. Mm-hmm. Το πρώτο αυτό, το τρομερό αυτό βιβλίο που όποιος το διαβάσει είναι συγκλονιστικό, χωρίς να σημαίνει ότι τα άλλα δεν είναι. Και με παίρνει σε τηλέφωνο, ναι, σε αποστολή και μου λέει, κλαίγοντας, νόμιζα ότι κάτι έπαθε. Και μου λέει, λοιπόν, άκου να σου πω, αυτή τη στιγμή διαβάζω ένα βιβλίο το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να δει σελίδα-σελίδα, τρέχουν τα μάτια μου. Μόλις γυρίσεις, μου λέει, πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο και να γνωρίσεις οπωσδήποτε έναν άνθρωπο τον οποίο το συναντήσαμε πηγαίνοντας στο σχολείο για το παιδί κτλ. Και έτσι,
λοιπόν,
όταν γύρισα με το καλό...
Δύο λεπτά ακόμα.
Μάλιστα.
Έχουμε μαζί, γιατί πρέπει να μιλήσω και με άλλους δύο ακόμα καλεσμένους της εκπομπής. Άκουσες αυτήν την πρωτοβουλία του να προταθεί, το είπα και νωρίτερα, δεν έχει σημασία αν οι συσχετισμοί που θα οδηγήσουν σε εκλογή, έχει σημασία το γεγονός ότι ένας από αυτό το κομμάτι του ελληνισμού προτείνεται για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θέλω να μας πεις, αγαπητέ μου κύριε Άγγελε Χρονόπουλε, πώς αισθάνθηκες?
Να σας πω, κύριε Χουπή, καταρχάς στον κύριο Κώστα έχω μια ένσταση, έτσι όπως παρουσιάζεται γενικώς. Mm-hmm. Ναι, προέρχεται από την Ήπειρο. Για μένα είναι Ήπειρος, δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος για μένα. Είναι Ήπειρος, όλη Ήπειρος είναι ένα κομμάτι. Απλά ένα κομμάτι εξακολουθεί να τελεί κάτω από αυτές τις συνθήκες που τελεί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος προέρχεται από εκεί, έχει μια ιστορία η οποία, όποιος και να πει, τα λόγια είναι λίγα. Δεν εκπροσωπεί όμως μόνο το κομμάτι αυτό. Ο κύριος Κώστας στις φλέβες του κυλάει Ελλάδα. Ελλάδα, άμα κόψει στις φλέβες του, θα τσουλήσει από μέσα, θα χυθεί Ελλάδα από μέσα. Όσον αφορά το κομμάτι τώρα αυτό, το ότι τον επέλεξαν, αυτοί οι άνθρωποι που τον επέλεξαν και προς τιμήν τους το κάνανε, και το τονίζω αυτό, προς τιμήν τους επέλεξαν να προτείνουν τον κύριο Κώστα, δεν αξίζει αξιοπρέπεια και ετοιμότητα μόνο όταν μιλάμε για πρόοδο δημοκρατίας, γιατί θα ήταν άδικο. Αξιότιμοι και έτοιμοι άνθρωποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Η ελληνική δημοκρατία δεν είναι απλά μια οποιαδήποτε δημοκρατία. Μιλάμε για τον ορισμό της δημοκρατίας. Είναι λίκνο μέσα στο οποίο γεννήθηκε, εδώ ξεκίνησε και εδώ πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς και παράδειγμα προς μίμηση για κάθε άλλη δημοκρατία στον πλανήτη. Mm-hmm. Όμως αυτό απαιτεί αμή τι άλλο επί κορονίδα της, δηλαδή αυτός που έχει θέσει και τον τίτλο του πρώτου πολίτη της χώρας πρέπει να έχει το κύρος, το εκτόπισμα, κυρίως να κυλάει αυτό που λέμε στις φλέβες του ίδια η δημοκρατία. Και να το έχει αποδείξει όχι με λόγια ως ήθιστε, αλλά με την πορεία του στη ζωή, την ιστορία του, τις πράξεις του.
Και όλα αυτά πιστεύετε ότι, φαντάζομαι, αυτό θέλετε να μας πείτε, ότι αποτυπώνονται στον Κωστά Κυριακό.
Σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος, το ήθος του, το συγγραφικό του έργο, οι σπουδές του, το φρόνημά του, αλλά κυρίως οι αγώνες του, όπου θυσίασε σχεδόν μια ολόκληρη ζωή, έτσι. Και το ότι κυλάει αυτό που λέμε, κυλάει Ελλάδα μέσα στις φλέβες του, θεωρώ ότι για αυτόν τον Έλληνα άνδρα, τον εθνικά Έλληνα υπερήφανο άνδρα, τον Κωνσταντίνο Κυριακού, θεωρώ ότι αποτελεί όλα αυτά που είπα μια αναμφισβήτη εγγύηση, ότι αποτελεί τον κατανηλότερο κατά την άποψή μου στο να επιλεγεί για τη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Αγαπητέ μου κύριε Χρονόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ. Και εγώ και Κώστα.
Ευχαριστώ αδερφέ Άγγελε.
Λοιπόν, να είσαι καλά κύριε Κώστα.
Ευχαριστούμε και εμείς. Είπε για τις σπουδές. Και αισθάνομαι την υποχρέωση από προηγούμενη εκπομπή που κάναμε και το αποκάλυψες από το Ετζιάννα. Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης.
Ναι. Ένα λεπτό θα σου πάρω γιατί ο χρόνος είπαμε είναι πολύ περιορισμένος. Όταν βγήκαμε από τη δίκη των 5, η οποία είναι ένας σταθμός του ελληνισμού, είναι ένα μεγαλείο του ελληνισμού, ας υπεφέρω άλλη μια φορά άλλα τόσα, φτάνει να έχει πάλι τέτοιο μεγαλείο ο ελληνισμός. Έτσι. Το λέω με την έννοια ότι ενώθηκαν όλοι, δεν υπήρχαν αριστεροί και δεξιοί, υπήρχαν Έλληνες.
Έτσι.
Και γονάτισε ο αυταρχικός Μπερίσσας, αποφυλακιστήκαμε. Με περίμενε εκτός των άλλων εδώ στην πατρίδα και ο αείμνηστος Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης. Ήταν τότε υφυπουργός εξωτερικών για την Ομογένεια. Ήθελε να μου έδινε πολλά. Δεν ήθελα τίποτα, γιατί θα φανεί, του είπα, σάμα να είμαι εξαγορασμένος και πουλημένος. Του λέω όχι τίποτα. Μου έβαλε το πιστόλι σε εισαγωγικά στο κεφάλι και μου είπε: δεν σε ρωτάω, είσαι φοιτητής νομικής από τούτη τη στιγμή. Να μάθεις τους νόμους, να εξυπηρετήσεις το χώρο σου και την πατρίδα σου και τους συμπατριώτες.
Καλή του ώρα.
Και έτσι ήθελα και μη, θέλοντας και όχι, αφού δεν με ρώτησε, με έγραψε με το ίδιο το χέρι στη νομική.
Λοιπόν, Φιλόθεος, συγγνώμη, και Μετσετζίδης. Τον προανήγγυλα νωρίτερα, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοεπηρωτικού Αγώνα, μια εμβληματική οργάνωση, τότε που τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά, αλλά και στη συνέχεια σε καιρούς όπου κάποιοι υποδίονταν το Δημοκράτη και συνέχιζαν τις διώξεις σε βάρος των Ελλήνων βορειοεπηρωτών. Αγαπητέ Φιλόθεε και Μετσετζίδη, καλώς όρισες.
Καλησπέρα κύριε Χούβη και στον αγαπητό τον Κώστα τον Κυριακού, που μας συνδέει πολύχρονη φιλία και εκτίμηση και σεβασμός στους αγώνες που έχει κάνει για τον ελληνισμό στην ιδιαίτερη πατρίδα του.
Λοιπόν, με δύο κουβέντες, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, σε 3 λεπτά θέλω να τα πεις όλα και είμαι σίγουρος ότι μπορείς. Προσωπικότητα, παράδειγμα, και όταν άκουσες ότι κάποιος πολιτικός φορέας του τόπου τιμά το βορειοεπηρωτικό ελληνισμό στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που εμείς που τον γνωρίσαμε τότε συναντήσαμε έναν ήρωα, τι αισθάνθηκες?
Κάποιο είδους δικαίωση καταρχήν και εγώ και όλα τα μέλη της ΦΕΒΑ, γιατί για πρώτη φορά ένα πρόσωπο το οποίο πρόσφερε στην πατρίδα και δεν πήρε τίποτα σαν αντάλλαγμα και μάλλον δεν περίμενε να πάρει τίποτα σαν αντάλλαγμα, προβάλλεται και προτείνεται για αυτή την ύψιστη θέση στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Ο Κώστας ο Κυριακού υπήρξε για μας το σύμβολο του αγωνιζόμενου βουροϋπηρωτικού ελληνισμού, ένας άνθρωπος που στο πρόσωπό του, καθώς ήταν νεότερος, όχι μόνο συμπυκνωνόταν και συναντιόνταν το αντιστασιακό φρόνημα του βουροϋπηρωτικού ελληνισμού, αλλά κατόρθωσε και μέσα από τη ζωή του, μέσα από τη δράση του, αλλά και μέσα από τα γραπτά του, γιατί είναι κάτι μοναδικό, έβγαλε πάνω από 8 βιβλία, ίσως 10, και 10. 10. Δεν θυμάμαι ακριβώς, ναι. Στα οποία κατόρθωσε με πολύ κόπο να συγκεντρώσει τα περισσότερα στοιχεία για τους μεμονωμένους ήρωες που αγωνίστηκαν και χάσαν πολύ τη ζωή τους, δώσαν τα νιάτα τους όπως ο ίδιος του, στα κολαστήρια του Σπάτς, του Μπουρέλη και στα υπόλοιπα έτσι φρικτά μέρη που το δικτατορικό καθεστώς του Χότζα ταλαιπωρούσε και βίαζε κυριολεκτικά και τους Έλληνες αντιφρονήτες αλλά και τους Αλβανούς. Υπήρξε λοιπόν μία μορφή η οποία μας συγκλώνησε και η οποία ακόμα και μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος δεν σταμάτησε να αγωνίζεται και να δίνει το παρόν σε όλες τις δράσεις που αφορούσαν την ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά και να κατά κάποιον τρόπο να ενώνει και τους πόθους και των άλλων τιμάτων του ελληνισμού που μείναν εκτός του ελλαδικού κράτους, πάντα πρώτος στους αγώνες και για την Κύπρο και για τη Μακεδονία και για τα ελληνοτουρκικά θέματα. Κάτι δεν ξέρω να πω αν αναφέρθηκε προηγουμένως στην εκπομπή σας, αλλά κάτι που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το γεγονός ότι τον Κώστα τον Κυριακού τον εκτιμούσαν όχι μόνο οι βορειοϋπηρώτες συμπατριώτες του, για τους οποίους υπήρξε ένα σύμβολο τα πρώτα χρόνια, αλλά ακόμα και οι Αλβανοί συγκρατούμενοι του.
Μπράβο,
κάτι το συγκλονιστικό ήταν, διαπιστώσαμε και τα έχει καταγράψει στα βιβλία του, με ποιο τρόπο ορισμένοι έθεσαν σε κίνδυνο ακόμα και την προσωπική του ζωή και την ασφάλεια για να στηρίξουν την αθωότητά του κατά την περίοδο της δίκης των 5 με τον Περίσσα. Μπήκαν μπροστά, τον υπερασπίστηκαν γιατί ξέραν ότι στο πρόσωπό του βλέπουν έναν ανιδιοτελή άνθρωπο, έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε όχι μόνο για τα δικαιώματα του ελληνισμού, αλλά για να αποκτήσουν δημοκρατικές ελευθερίες και οι Αλβανοί. Οπότε,
είναι μια δικαίωση, ξέρεις, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αγαπητέ μου Φιλόθεε και Μετσετζίδη, τον έχεις ζήσει όπως έχεις ζήσει και όλους τους αγώνες αυτούς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ευθέως. Στο άκουσμα της είδησης της συγκεκριμένης, θα ήθελα να μου πεις ένας κοινός μας γνώριμος, ένα σύμβολο, ο μακαριστός Σεβαστιανός, χαμογέλασε.
Εννοείται. Εννοείται. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους, αυτά μπορούμε να τα πούμε τώρα, που αισθανόταν ότι... γιατί με πολλούς καταλάβαινε τότε ήταν δύσκολες εποχές, τα ξέρεις και εσύ καλύτερα αγαπητέ Θανάση,
ακριβώς.
Που πολλοί έρχονταν ακόμα και βορειοϋπηρώτες για να πάρουν πληροφορίες και να δώσουν πληροφορίες μέσα στο καθεστώς τότε που δεν άλλαξε στην ουσία ακόμα και αν πέρασαν 30 χρόνια. Ο Κώστας ο Κυριακού ήταν ένα πρόσωπο στο οποίο αναπαυόταν ο Σεβαστιανός, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο αγωνίστηκε τότε στο χωριό του στη Δερβιτσάνη για να δώσει και το όνομά του στο πολιτιστικό κέντρο, από τους ανθρώπους που τίμησε το Σεβαστιανό και κυριολεκτικά ανταπέδωσε την αγάπη.
Φτάνει. Που έδωσε. Και μόνο που μας είπες ότι από εκεί που είναι χαμογέλασε, αρκεί.
Νομίζω ότι αισθάνεσαι.
Σε ευχαριστώ θερμά.
Ακριβώς.
Και πάω αμέσως.
Καλή δύναμη.
Και πάω αμέσως σε τον τελευταίο από αυτούς που καλέσαμε για αυτού την εκπομπή. Θαλής Καραγιαννόπουλος, νομικός, συγγραφέας και ο άνθρωπος τον οποίο θα ρωτήσω αν όλα αυτά που εμείς οι σύγχρονοι παπαγάλοι δημοσιογράφοι λέμε ότι πρέπει να έχουμε να έχει πολιτικές ικανότητες κάποιος σε ένα τέτοιο αξίωμα συναντούν την δικαίωσή τους στον Κώστα Κυριακού. Καλώς όρισες Θαλή.
Καλησπέρα σας αγαπητέ κύριε Χούπη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Μου κάνατε μια ερώτηση, θα απαντήσω ευθέως και χωρίς περιστροφές. Ξέρω τον Κώστα τον Κυριακού εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Αποτελεί τιμή η επιλογή του και η πρόταση του κόμματος Νίκη για την υποψηφιότητά του ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ένας έντιμος, καθαρός, ένας αγωνιστής από τα παλιά χρόνια αν μου επιτρέψετε, κύριε Χούπη, η παρουσία του, οι όλοι οι αγώνες του, τα βάσανα που έχει υποστεί για τις ιδέες του και για τον ελληνισμό, 9 χρόνια στη φυλακή επί καθεστώτος.
Ακούστηκαν αυτά, 30 δεύτερα έχουμε.
Ναι, λοιπόν, είδαμε και αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι έμπειροι στην πολιτική, που έχουν οδηγήσει το σκάφος το οποίο λέγεται Ελλάδα. Ο Κυριακού ο Κώστας, εκτός από το ότι είναι πτυχιούχος νομικής και πολύ μορφωμένος άνθρωπος και αγωνιστής, όπως είπα προηγουμένως, ακολουθεί μια γραμμή στο βορειοπηρωτικό εθνικό ζήτημα, το οποίο μαζί με το Κυπριακό αποτελούν τα κορυφαία μας εθνικά ζητήματα, τη γραμμή της αυτονομίας του 1914, τη γραμμή του Βασίλη Σαχίνη, του ηγέτη του μετόπου για την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου, στην κατοχή που σφαγιάστηκε δόλια. Και επίσης θα έλεγα ότι συνεχίζει και κάτι το οποίο είχε πει ο πατέρας του σημερινού Πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρώην Πρωθυπουργός, απαιτώντας τα 6 σημεία από τις αλβανικές κυβερνήσεις. Ένα από αυτά είναι ότι ισχύει για το Κωσυφοπαίδιο, θα ισχύει και για τη Βόρεια Ήπειρο.
Θερμά ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπατε.
Ευχαριστώ πάρα.
Κωνσταντίνε, μια κουβέντα για να ολοκληρώσουμε.
Να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά. Όλα τα αδέρφια που μιλήσανε. Νιώθω καλά όταν μπορούμε και εμπνέουμε τις επόμενες γενιές.
Θερμά σε ευχαριστούμε και εμείς, η Μάιρα Ξίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.